Izraels bruņotie spēki otro dienu turpina aktīvus uzbrukumus kaujinieku grupējumu Hezbollah objektiem Libānā. Tas notiek pēc divu dienu sprādzienu sērijas, kurā sprāga liels skaits grupējumu biedriem piederošu saziņas iekārtu. Pirms pāris stundām Izraels armija apstiprināja, ka veikusi triecienu vienā no Beirūtas apkaimēm. Libānas veselības ministrija paziņoja, ka uzbrukumā bojā gājuši 8, bet ievainoti 59 cilvēki. Noprotams, ka uzbrukuma mērķis bija grupējumu Hezbollah augsta ranga komandieris Ibrahims Akils. Viņu ASV izsludināja meklēšanā par 83. Gadā veiktu uzbrukumu ASV jūras spēku kazarmām Beirūtā, kā arī par amerikāņu un vācu ķilnieku sagrābšanu gūstā pagājušā gada 180. Gados. Par Akila nāvi aģentūrai AFP pavēstījis Hezbollah tuvstāvošs šavots, turpina Rihards Millers.
Izraels bruņotie spēki gan aizvadītajā naktī, gan šodien veikuši uzbrukumus ar grupējumu saistītiem infrastruktūras objektiem, tai skaitā raķešu palaišanas iekārtām Libānas dienvidos. Tikmēr grupējums Hezbollah šodien Izraels virzienā izšāvis vairāk nekā pusotru simtu raķešu. Daļa no tām tika pārtvertas, citas trāpīja Izraels ziemeļu daļā. Jaunākais pavērsiens konfliktā starp grupējumu Hezbollah un Izraelu vairo spriedzi reģionā. Pēc nedēļas pirmajā pusē notikušajām sprādzienu sērijām starptautiskajā sabiedrībā ir izskanējuši aicinājumi mazināt saspīlējumu. Liels jautājums ir tas, kā attīstīsies konflikts starp abām pusēm. Sarunā ar raidsabiedrību Deutsche Welle, Londonas ekonomikas skolas tuvo austrumu centra viespētniece Anne Kirstīne Renne uzsvēra, ka nav zināms, ko Izraela un Hezbollah plāno darīt tālāk. Tas, ka uz Izraels ziemeļiem no Gazas joslas ir pārcelta elites vienību, varētu kalpot par zīmi plānotai sauzemes operācijai. Pētniece gan ir pārliecināta, ka ierīču sprādzieni ir nodarījuši triecienu Hezbollah spējām, bet tuvākās dienas parādīs šo notikumu nozīmi. Viņa arī secina, ka spriedze abu pušu starpā nemazināsies.
Abas puses kopš konflikta sākuma teikušas, ka vēlas izvairīties no visaptveroša kara, kas varētu potenciāli izplatīties tuvajos austrumos. Tas, ko mēs tagad redzam, tās ir izmaiņas Izraels retorikā. Mēs dzirdam Izraels amatpersonas sakām, ka viņi vairāk netic konflikta Libānas-Izraels robežā diplomātiskam risinājumam. Mēs tagad varētu redzēt, ka Izraelieši gatavo militāru operāciju, lai Hezbollah padzītu no pierobežas un nodrošinātu no Izraels ziemeļiem evakuēto pilsoņu atgriešanos.
Bažas par kara darbības ietekmi paudis Libānas vēstnieks Lielbritānijā Rami Mortada. Laikrakstam The Times viņš brīdināja, ka kara izcelšanās viņa valstī būtu pastardienas scenārijs. Pēdējo dienu notikuma Libānā ir temats, kurš tiks apspriest šovakar ANO drošības padomes sēdē. Rihards Millers, Latvijas Radio.